Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Nedávno jsem zaznamenala zprávu o činnosti kanceláře architekta města Brno. Bylo to zajímavé počtení, plné slibných výhledů do budoucí tváře jihomoravské metropole. A bylo to zároveň téma, které slibuje spoustu zajímavostí nejenom z architektury, ale i ze sfér demografie, sociologie, technologií, životního prostředí či dopravy a v neposlední řadě z hlediska velké lidské zodpovědnosti a odhodlání kráčet za svými vizemi. Když jsem ovšem zjistila, že osobnost v čele instituce, pan Michal Sedláček, žil čtvrt století v zahraničí, začala jsem pátrat po jeho mediálních stopách zvukových. Obávala jsem se totiž řeči poznamenané nežádoucím akcentem. Ale zbytečně, protože tento muž dbá o mnohé, včetně kultivované formy své mateřštiny. A tak ho dnes opravdu ráda vítám v Českém rozhlase a pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Sedláčku, nebylo pro vás to mé přiznané zvažování až trošku pobuřující, zvlášť když uvážíme, že jste svého času, byť ne paralelně, byl vlastně mým kolegou, protože tady v Československém rozhlase jste chvilku působil.
Ano, je to tak. Ta návštěva vlastně přivolala ty vzpomínky, protože jsem tady byl asi 9 měsíců. Já jsem studoval nejprve v Brně a potom v Praze na Akademii výtvarných umění. A měl jsem domluvené možná 2 místa, kde bych nastoupil. Byl to rok 89, na jaře zrovna ty 2 filmy to místo neměly. A já, když jsem dělal diplomku, tak jsem poslouchal každý den Mikroforum. A znal jsem tam jednoho kolegu a napadlo mě, že bych mohl dělat nějakou spolupráci. Přišel jsem sem poprvé v životě na Vinohrady. Oni se mě hned ptali, co chci točit. A já jsem říkal, no, že mě to nenapadlo, že třeba přijdu za 2 dny a že budu v nějaké nápady. Jak jsem přišel za 2 dny a měl jsem nějaké nápady, že natočím nějakou anketu a že natočím něco z vernisáže výtvarné. A dopadlo to tak, že jsem odcházel s profesionálním kazeťákem. Tak jsem se do toho vrhl jako úplně, dá se říct, rádiový amatér. A natočil jsem toho hodně a oni mě přivedli tady, tenkrát ještě to nebylo digitální, ale byly to ty páskové stroje, tak mě vysvětli, jak to mám stříhat. Tak já jsem tam několik dnů stříhal. A ta anketa mi, myslím, vyšla na takových 5 minut a ta vernisáž třeba na 10. A oni se to poslechli a řekli, jako je to dobré, ale tu anketu musíš sestříhat na 1,5 minuty a tu vernisáž třeba na 6 minut. Tak jsem několik dnů zase stříhal, ale protože jsem nebyl ten rozhlasák, tak jsem si to i napsal vlastně tenkrát ještě na stroj a nastříhal jsem si to a slepil jsem si to, abych se v tom nějak vyznal. A jim to přišlo strašně zábavný, že v rozhlase je to jenom o tom slyšeném slově a ne tom písemném. A dokonce si to jako zarámovali a měli jsme to jeden čas v kanceláři, jak ten neznalec k tomu může přistoupit, ale nabídli mi na základě toho práci na plný úvazek. Takže já jsem tady nastoupil v září roku 89, že jsme byli 3. Všichni 3 jsme vlastně neměli žádnou zkušenost s rozhlasem nebo ani s žurnalistikou. Byla tam se mnou ekonomka a ještě tam byl kluk ze zemědělské fakulty. Ale myslím, že to udělali na schvál, protože právě chtěli, aby jsme byli úplně neovlivnění tou žurnalistikou. Tak jsme seděli sami v kanceláři a nějak jsme se vlastně prokousávali tím, jak to máme dělat. A my jsme ani nevěděli, jestli tam zůstaneme. To byla stanice Mikroforum nebo EM. Ale co na tom bylo výborné, že do toho vlastně vpadla ta revoluce. A tenkrát jsme se ke všemu dostali. Takže to byl takový jako začátek té kariéry, úplně nečekaný, že jsem vlastně prožil tu revoluci na první vlně.
A myslím, že posluchačům je jasné, že moje obavy o vaši dikci byly zcela liché, protože tento úvodní monolog prozradil, že jste se tady v rozhlase mohl velmi dobře uplatnit. Vy jste to ale neudělal. Co vám naznačilo, že vaše mediální působení má být jenom dočasné a že přece jenom ta architektura je srdeční a životní záležitost?
Především si myslím, že to byli lepší rozhlasáci než já, protože tenkrát v tom Mikroforu podle mě byly velké osobnosti. A protože jsem měl na starosti architekturu a výtvarné umění, tak jsem přišel, že ta architektura mě přece jenom víc přitahuje. I z toho důvodu, že jsem to studoval, že jsem to chtěl od dětství, takže to byla jenom taková původní zajímavá epizoda.
Nicméně komunikace se vám určitě hodí i do té profesní kariéry architekta, potažmo urbanisty, protože komunikovat nejenom se zadavateli, ale i s širokou veřejností, to je jedna z významných součástí toho vašeho oboru. Umějí lidé debatovat o architektuře, o prostředí a stavbách, které je obklopují? A kde to umějí nejlépe? Vy jste světoběžník, tohle můžete posoudit.
No, já si upřímně myslím, že neumějí. Že na architekturu a veřejný prostor je kladen málo důrazu. Když si třeba uvědomíte, kolik času se věnuje dietám nebo podobným věcem.
Já řeknu sportu, ale tím vás asi pobouřím, vás jako zapáleného hokejistu.
Nepobouříte i sportu, ale přitom to, kde žijeme, jak bydlíme, jak se pohybujeme, na nás má mnohem větší dopad.
Dobře, vy jste se po 25 letech vrátil do svého rodného města, abyste tam zahájil další etapu svého profesního působení. A jedna z věcí, kterou jste udělal, když jste stanul v čele kanceláře architekta města, bylo, že jste uspořádal výstavu s podtitulem Nástup do třetí třetiny, což je narážka na vaši už zmíněnou lásku k hokeji a také určité časové vymezení vaší profesní cesty. Proč jste se rozhodl ji uspořádat? Byla to taky součást komunikace s veřejností?
Ano. A druhý velký důvod byl, že jsem odjel v roce 90, hned po dokončení studia na vysoké škole. A spousta lidí mě neznala nebo nevěděla, jakou jsem měl tu profesní kariéru. A v Brně, když byla velká debata, kde má být nádraží, tak někteří vlastně i zpochybňovali tu mou zahraniční kariéru. Že jsem tam vlastně neuspěl, nebo že ty stavby, které jsem dělal, jestli jsem vůbec na nich pracoval. Takže ta výstava byla i ukázat nebo přesvědčit, že to působení v zahraničí bylo úspěšné a že se nevracím proto, že mě nic jiného nezbývalo, ale že se vracím proto, že jsem se chtěl vrátit do České republiky.
Jaký byl vůbec nejdelší čas, po který jste Brno neviděl?
Každých 6 měsíců jsem jezdil na Vánoce anebo ještě na jiné věci, takže já jsem se pravidelně vracel do Brna, do České republiky, četl denně noviny, takže jsem nevypadl vůbec ze spojení s Českou republikou, sledoval jsem právě třeba hokej, Českou ligu a tak dál.
Byly ty návraty do rodného Brna spojeny s radostí, že vaše město vzkvétá?
Zpočátku moc nevzkvétalo, ale myslím, za posledních 12-15 let je tam patrná obrovská změna. Podle mě to město Brno je teďka vlastně sebevědomým, ambiciózním městem. Už to není nějaké město číslo 2 v České republice, které jenom soupeří nebo dívá se, jak to je v Praze.
Každopádně je stále co dělat. Co chápete jako zásadní úkoly takového městského architekta? A teď to pojměme prosím obecně, protože o Brně se ještě namluvíme dost a dost.
Obecně snažit se, aby se to město co nejvíce rozvíjelo. V našem případě máme takové 3 zásadní úkoly a to je nový územní plán, nové hlavní nádraží a čtvrť, která vedle něho bude stát. A poslední v Brně nemáme protipovodňová opatření, která také velice blokují další rozvoj města.
Je pro vás přínosné setkávat se s městskými architekty z jiných odlehlejších i bližších měst? A pokud ano, tak které zkušenosti jsou opravdu následováníhodné? Která města ten svůj rozvoj prožila v takovém rozmachu, že vás to okouzluje?
Je to pro nás zcela zásadní. My se setkáváme určitě s Karlovými Vary, Prahou a Ostravou. To máme nejbližší naše spojence, bych řekl. A velkou inspirací a zásobárnou zkušeností je Pražský institut IPR, což je něco jako kancelář architekta města Brna, protože ti jsou tady déle a naše kancelář, když vznikala z nuly v roce 2016, tak nechci říct kopírovala, ale inspirovala se Pražskou kanceláří.
Jaké bude Brno za 20 let? Jaké byste chtěl, aby bylo?
Já bych chtěl, aby Brno za dalších 15-20 let se rozvinulo tak, jak se rozvíjelo na začátku první republiky. Tam bylo desetiletí, kdy se nám zvětšilo, ale bylo tam spoustu nových staveb. Myslím si, že ten potenciál tam obrovský je, který je právě spojený s tím novým nádražím a novou čtvrtí.
Plánovat rozvoj města, to znamená do velké míry spolu určovat život jeho obyvatel a to znamená velkou zodpovědnost. Co s vámi tato skutečnost dělá?
Je to pro mě velká výzva, ale myslím si, že tím, že jsem pracoval v zahraničí a pracoval jsem na velkých rozsáhlých projektech, tak jsem na tu zodpovědnost připravený nebo zvyklý. Dobrým příkladem bylo nádraží, protože o tom nádraží v Brně se rozhoduje už skoro 100 let a naše kancelář dostala za úkol připravit pro město stanovisko pro zastupitele a většina lidí si myslela, že připravíme nějaké takové neutrální, řekneme, tady by to bylo dobré i tady, vlastně, že to bude tak 50-50, ale když jsme vydali jednoznačné stanovisko, že to nádraží má být u řeky, lidé byli překvapení, ale právě ty mé zkušenosti zahraničí vedle k tomu, že se nebojím udělat to zásadní rozhodnutí. Nebojím se toho, nemám bezezné noci.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
Rodák z Brna, dnes jeho hlavní architekt Michal Sedláček je naším společným hostem. Jaké bylo Brno v době vašich žákovských a studentských let?
Tenkrát bylo Brno úplně jiné. Já rád vzpomínám na dětství v Brně, ale určitě to bylo město zahleděné do sebe, které nemělo vůbec ten evropský rozsah. Hodně těch, kteří tam vyrůstali, tak pak vlastně se rozhodli, že se někam odstěhují. Bylo to úplně jiné než v současnosti.
To je zajímavé, že vy odpovídáte spíš z hlediska, řekněme, sociologického. A já jsem tou otázkou mířila k jeho tváři architektonické. Jestli se tam třeba našli přes tu všechnu šeť objekty, prostranství, místa, budovy, ke kterým jste přece jenom vzhlédl s nějakým potěšením, které nechci v té době definovat jako zalíbení v architektuře, ale z něhož už se dalo odtušit, že ta vaše parketa bude právě tady.
Každé město má určitou tvář, takže to Brno, asi tou nejsilnější část by mělo tu funkcionalistickou a to byl určitě jeden z důvodů, proč jsem chtěl studovat architekturu. Město Brno je tím zcela výjimečné a to jsem si uvědomoval už třeba jako žák, já nevím, základní školy, protože ta tradice tam je, hodně se o něm mluví. Můj tatínek je inženýr, tak tenkrát dokonce pracoval, myslím, na nějaké rekonstrukci v Litigen H, takže se tam byl podívat. Hotel Avion, to byly věci, které pro každého Brňáka, nemusí být architekt, jsou známé a uvědomuje si je.
Které byly další okolnosti, jež vás přivedly k architektuře? Řekl jste, že jednou z nich byly tyhle funkcionalistické stavby?
No druhou a zásadní byla to, že moje maminka učila na fakultě architektury. Ona není architektka, ale učila tam a v Brně ta škola je malá a má vlastní budovu, není součástí kampusu, takže se tam chodil od dětství a viděl jsem ty modely a výkresy a i to měřítko té školy, že tam nebylo tolik studentů, tak mě přitahovalo. Můžu odbočit, že já jsem byl teda dobrý student na základní škole a na gymnáziu. A moje maminka je z 6 a teďka ze 3 dětí a neměli jsme v rodině doktora, tak všichni doufali, že já budu ten doktor. A trochu jsem je zklamal, protože jsem se přihlásil na tu architekturu sám. Já myslím, že by mě bavil být doktor, ale ta architektura mě velice baví. A nakonec to dopadlo, že v rodině máme i jiného doktora. To má dobrý konec.
Rozvíjeli rodiče vědomě nějak vaše estetické a výtvarné cítění, byť vás tedy směřovali k té medicíně, ale záleželo jim i na tom, abyste chodil, řekněme, do výtvarky, kreslení?
Ano, moje maminka mě vždycky vodila na výstavy a já jsem celou základní školu od 1. do 8. třídy chodil do Lidovky na výtvarku jednou týdně, takže z toho hlediska určitě jsem byl připravený na tu fakultu architektury a bavilo mě to. Ještě dneska mám doma kopii výkresů z té doby od základní školy.
Jsou dobré?
Některé ano, ale jsou takové dost tmavé. Jestli to není trochu odraz té doby, možná to přeháním, ale tak jako do hněda, do šeda.
Tak jedno odpoledne v Lidušce, několik odpolední předpokládám na hokeji. Vešlo se tam ještě něco dalšího?
No, ještě jsem chodil na němčinu, z které si nic nepamatuju, ale spíš to byla skutečně ta výtvarka, ten hokej, protože to hokej pak přibývalo a těch tréninků bylo víc a víc.
A jak na sport pohlíželi rodiče?
No já jsem si vždycky teďky ptal, proč mě dal na hokej, protože já bych klidně hrál i fotbal a pro ty rodiče ten hokej je mnohem náročnější než fotbal. Zaprvé musí mít výstroj a ty tréninky bývaly ráno v 6 nebo v 5 hodin ráno, ale mě to strašně bavilo.
A vracíte se dodnes na let?
Už se nevracím, přemýšlím o tom, ale my jsme v Los Angeles měli klub, se který jsem hrál, hráli jsme lední hokej. A jednu sezonu jsme se rozhodli, že budeme hrát i v létě, že budeme hrát hokej na kolečkových bruslích. A jak jsme to neuměli, protože to je úplně jiná hra, nedá se tam brzdit, tak jsem se zranil, zranil jsem si meniskus. A od té doby jsem hokej nehrál. Párkrát jsem dostal nabídku, ale přemýšlím, protože výzbroj pořád mám, že možná bych v Brně začal, protože vím, že existují třeba ligy na 40 roků, nad 50 roků. Takže mě to pořád láká, ale nejsem si jistý, jestli se k tomu vrátím.
Michal Sedláček vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně a Školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Cítil jste se v těch školách spokojen? Měl jste dojem, že tady opravdu uplatníte a rozvinete své nadání a talenty?
To je takový paradox. Když jsem byl na škole tady v České republice, tak jsem si říkal, že ty školy za moc nestojí.
Proč?
Pedagogové, výuka, ještě to byl vlastně 80. roky komunismus. Ale pak, když jsem přiletěl do New Yorku a začal tam pracovat a srovnával jsem se vlastně se svými kolegy, tak jsem zjistil, že ta kvalita té výuky nebyla špatná a že ty školy mě připravily velice dobře na tu profesi. Musím to přiznat, bylo to takové otevření očí.
Který váš návrh se realizoval jako první? A co to s vámi udělal?
Paradoxně, ten úplně první asi byl v Moskvě, protože já jsem přiletěl do New Yorku v roce 90 a v roce 93 jsem odletěl do Moskvy. A v té době ještě ty projekty, na kterých jsem pracoval v New Yorku, nebyly postavené. Zatímco v Moskvě jsem se dostal k projektu, který byl hned za radnicí a starosta města Luškov rozhodl, že se musí dostavět k 850. výročí Moskvy. Byl to šibeniční nesmyslný termín, ale ta stavba rostla strašně rychle. Měli jsme tam 3 směny tureckých dělníků a ona se stihla skutečně k tomu 850. výročí postavit, takže to byla ta první stavba, na kterou úplně nejsem hrdý, protože byla trochu ještě v tom postmodernistickém stylu a také ten starosta Moskvy na to měl jakýsi vliv i na ten design, ale z hlediska té komplexity a té rychlosti to byla výborná škola, protože to rostlo před očima.
Tak teď se mi úplně zatmělo před očima z dynamiky vašeho života. Tu jsme byli ve Státech, tu v Moskvě. Měli bychom to trošku uspořádat pro naše posluchače. Proč jste toužil odcestovat právě za Atlantik? Byla v tom nějaká profesní ambice nebo spíš takové dobrodružné touhy poznávací?
Bylo v tom obojí, protože najednou se dalo vyjet. A já jsem chtěl vyjet do New Yorku, protože jsem chtěl nejenom vidět mrakodrapy, ale chtěl jsem taky se na některém z nich podílet. A já jsem věděl, že v České republice nikdy opravdu je mrakodrapy nebudeme mít. To byl takový cíl věc na ně podívat a pokud možno na nějakém i pracovat.
A když jste ten New York potom uviděl, víte, teď bych se chtěla dobrat nějaké silné imprese. Byla?
Byla. Byl to obrovský šok. Já mám takovou ilustraci, že ke mně přijel na návštěvu jeden architekt a šel z nádraží do té naší kanceláře a přišel a řekl, že si musí lehnout, že na něho prostě ty mrakodrapy, ty ulice tak zapůsobily, protože na architekta, když poprvé přiletí do New Yorku, tak něco takové musí být. Ta koncentrace těch vysokých domů, těch kaňonů je neuvěřitelná.
Co byla vaše další americká poprvé, kromě toho, že jste tam v roce 91 uběhl svůj první a poslední životní maraton?
Pro mě bylo velkým překvapením, že v Americe člověk nemusí umět perfektně anglicky. Že když jsem přišel do New Yorku, tak jsem zjistil, že jsou tam lidé, kteří mluví hůř anglicky než já. S tím jsem nepočítal. A velký dojem na mě udělal to, jak jsou Američani optimističtí. Jsem přijížděl z České republiky a tady by se vás někdo zeptal, jak se máte, tak odpověď byla moc dobře ne, nebo ještě horší odpovědi. Zatímco v Americe to mám se dobře, je sice konverzační, ale vyjadřuje to i skutečně jejich přístup k životu. Třeba jsem si uvědomil, že v Čechách se tenkrát jako dalo mluvit, dělám ve firmě, za nic to nestojí. Já jsem uvědomil, že v Americe to tak není, protože když to budu říkat, tak to vlastně dává i špatný obrázek o mně. Takže to mě podle mě změnilo a mělo to velký vliv na mě i na zbytek mého života.
A našlo se tam něco, co jste postrádal? Co vám z Česka chybělo, kromě asi rodičů a kamarádů?
No, americká města, většina z nich jsou stavěna na automobily, takže určitě mi chybělo chození po ulici, prostě ten městský prostor, veřejná prostranství, která tady máme, bereme jako samozřejmost, zatímco v Los Angeles v podstatě se nedá chodit pěšky, někde vůbec neexistují chodníky, takže to bylo asi to největší.
Jak jste si ten deficit kompenzoval?
Tím, že jsem se vždycky snažil bydlet v docházkové vzdálenosti od toho, kde jsem pracoval, a nebo jsem hledal takovou městskou část, která byla nejblíž vlastně k tomu evropskému pojetí. Takže třeba v Los Angeles jsem bydlel v Santa Monice, což je takové menší město, nebo ve Venice, jako v Benátkách, kde se dalo chodit. Takže já jsem cíleně si vždycky hledal to místo, kde budu bydlet, aby to trochu tu Evropu připomínalo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hlavní architekt města Brna, pan Michal Sedláček. Po letech v New Yorku a Moskvě jste zamířil do Kalifornie, do města na březích Pacifiku, města lesku i bídy, s nepředstavitelně rozsáhlou spletí dálnic do kolébky módních hitů, Macky Superstar i začínajících hvězdiček, zkrátka do Los Angeles. Proč jste si vybral právě tuto metropoli, nebo megapoli možná?
Vybral jsem si, protože v 90. letech architektura v Los Angeles byla skutečně kvalitní, určovala, dá se říct, co se dělo ve světě. A druhá věc byla počasí, protože to podle mě není asi nikdy jiné na světě. Já jsem vůbec nesledoval předpověď počasí. Každý den jsem se v podstatě oblékal stejně, protože je tam kolem těch 20-25 stupňů a není tam vlhkost a svítí stále slunce.
Nevadilo vám to, co přináší právě obrovské město, všechny ty parametry, ty budovy obrovské, ty silnice rozsáhlé? To vás trošku nedrtilo, vás, člověka, který se vyznával z potřeby mít na blízku i hezká zelená prostranství?
No, v Los Angeles máte moře, které tady nemáme, takže to bylo obrovské plus. Já jsem chodil každý týden teda k moři, i třeba v zimě. A z Los Angeles taky vidíte na hory, kde v zimě je sníh a tam můžete na ty nejbližší dojet, dejme tomu za 2,5-3 hodiny, což v americkém měřítku je kousek. Ta příroda tam nechyběla, je tam teda trochu jiná, ona je taková ta pouštní, ale i ta Kalifornie je krásná.
Vy jste tam působil u tvůrce odvážných architektonických počinů, Franka Augeryho, architekta, jehož práce dokládají, že budova nemusí být jenom krychle. On zanechal stopu i v České republice, podílel se na stavbě tančícího domu na pražském nábřeží u Vltavy. Stát se členem týmu takové osobnosti, to chce určitě skvělé výsledky, chce to asi dobré reference a nejspíš i nějaké vzájemné sympatie. Musel jste vynaložit velké úsilí, než jste se do jeho týmu dostal?
No, v té chvíli už jsem věděl, jak to v těch velkých kancelářích funguje. A věděl jsem, že abych se dostal k Frankovi, tak nejenom, že musí mít nějaké výborné portfolio, abyste si představila, oni dostávají třeba desítky nebo stovky rezumé týdně. Takže v té hromadě musíte nějak zaujmout. Tak já jsem nad tím přemýšlel a ještě jsem znal z 80. let Vlado Mliníče, tak jsem mu zavolal a zeptal jsem se ho, jestli mi může dostat takovou tu pomyslnou nohu do dveří. A Vlado s tím souhlasil, takže když se otvíralo muzeum Bilbao Guggenheim, tak se zmínil Frankovi a předával mu moje portfolio, že ta noha ve dveřích byla. A pak už to teda bylo na mě vlastně na tom portfoliu a taky, co mi trochu pomohlo, ještě musím říct, že jsem ve svém životopise také uvedl, že jsem hokové pravé křídlo. A určitě to byly tyhle věci, které mi pomohly, protože jenom portfolio by mě tam asi nedostalo, i když jsem ho měl výborné v té chvíli, si myslím, ale vzhledem k té obrovské konkurenci tam muselo být včetně nějakého štěstí.
A práci snů jste měl v kapse tím pádem. Podílel jste se mimo jiné na návrhu koncertní haly Walta Disneyho, na návrzích Muzea tolerance v Jeruzalémě nebo administrativních budov na Manhattanu a v Los Angeles. Já když jsem viděla fotky ze studia pana Garyho, kde velikánský prostor zaujímaly různé modely připravovaných staveb, tak na mě dýchla taková až dětsky hravá atmosféra. Byla taková nebo je to naivní?
Byla. Všechny ty projekty se dělají přes fyzické modely. Třeba jsem měl tým, v kterém bylo 18 architektů a třetina z nich byli ti, co dělali modely, ale byli to všichni architekti, nebyli to prostě modeláři. A na projekt jsme měli třeba 10-15 modelů v různých měřítkách A když jsem tam začínal, tak někdo mi říkal, že hodnota toho modelu je v milionech dolarů. Já jsem tomu nevěřil, nevěděl jsem jak je to možné, ale pak jsem si to uvědomil. Není to samozřejmě jenom ten materiál a ten model, na něm se třeba pracuje 3 roky a pořád se mění. Takže ta hodnota v tom je. A je to nejenom hravé, ale pak ta budova vypadá tak, jak jste ji navrhli. Není to prostě jenom nějaká vizualizace, ale vy vlastně dopředu máte jistotu na 100%.
A vy jste tento způsob práce přijal doživotně za svůj?
Určitě bych to přijal, ale ono je to velice drahý způsob práce. Takže v Kalifornii to jde, protože ta škola kalifornská je postavena na těch modelech. Nevím, jestli je to přenositelné všude, protože je to skutečně obrovsky náročné a ne každý projekt vlastně unese ty peníze, které se do toho musí investovat.
Na co z let ve studiu Franka Augeryho vzpomínáte vůbec nejraději?
No určitě na ten první projekt, kterým byla koncertní hala Disneyho. Nejenom z toho důvodu, že já jsem se hlásil, že chci skutečně dělat tento projekt, protože jsem si uvědomoval, že to bude prostě historický projekt. Ale další důvodem bylo to, že nás vlastně v té kanceláři najmulo třeba 20 nových zaměstnanců, takže jsme se strašně zblížili, protože jsme byli všichni noví, takže první 2 roky byly velice zajímavé, nejenom z práce, ale i z toho kamarádského hlediska.
Máte rád hudbu?
Mám. A ještě bylo takové zajímavé, že moje paní domácí, ona byla vdova, byla jedna ze sponzorů té filharmonie v Los Angeles a když se dozvěděla, že na tom pracuji, tak jsem se stal jejím nejoblíbenějším nájemníkem. Měla 2 lístky na celou sezonu, chodil jsem s ní na koncerty a bylo zajímavé, že ona neměla ráda tu novou koncertní halu a chtěla, aby to zůstalo v té staré, jako také humorné. Já jsem přesvědčoval, že ta nová hala bude určitě lepší, protože ona jenom přes ulici od té staré.
Bude z těchto vašich zkušeností a lásky k hudbě profitovat i Brno? Teď se samozřejmě dotýkám tématu výstavby tamní nové koncertní síně.
V určitém smyslu ano, protože já jsem chtěl a snažil jsem se, aby v Brně na té koncertní hale pracoval akustik japonský pan Toyota, s kterým se velice dobře znám z Los Angeles. Protože když jsem začal pracovat na té koncertní hale, tak jsem dostal za úkol asi prvního půl roku pracovat konkrétně s ním na akustických detailech, takže jsme se spřátelili. Já si myslím, že je to pravděpodobně nejlepší akustik na světě, takže jsem strašně rád, že se podílí i na té koncertní hale v Brně a že zárukou toho, že ta akustika bude fantastická, protože ta je zcela zásadní pro koncertní halu.
Raduju se s vámi. Po nějakých 7-8 letech u Franka jste založil v Los Angeles pobočku firmy Eides, která patří mezi 10 největších architektonických firm na světě. Co všechno to chtělo odejít od takové kapacity a postavit se na vlastní nohy?
Chtělo to odvahu, protože v té chvíli už jsem měl rodinu a vlastně jsem nemusel živit jenom sebe, ale musel jsem i rodinu. A bylo to těžké rozhodnutí, protože já jsem u Franka pracoval strašně rád. A dokázal jsem si představit, že tam budu třeba ještě dalších 10 let. Ale to pracovní nasazení, to je tam skutečně někdy velké. Takže pracovní nasazení. A druhé, že jsem si říkal, že bych chtěl přece jenom zkusit dělat svoji architekturu, protože přece jenom u Franka se člověk k té architektuře dostane, ale nakonec je to jeho práce. On je ten hlavní autor nebo ten autor. Takže ta motivace ve mně nějaký čas hrála a pak jsem si řekl, že to prostě vyzkouším a začít třeba nějakými menšími věcmi a osamostatnil jsem se.
Dají se tedy nějak charakterizovat stavby, které s chutí budujete, popsat architektura, kterou vyznáváte, ctíte?
Byl jsem ovlivněný těmi městy, v kterými jsem žil. Takže Brno určitě funkcionalismus, to znamená, aby ta budova fungovala, aby měla správné funkce. New York určitě technologie a Kalifornie hravost. Takže ty 3 věci se mohly setkat v tom návrhu a nejlépe všechny 3 dohromady.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na Dvojce.
Architekt Michal Sedláček nikdy nechtěl opustit svou rodnou zemi. Plánovaný rok se ale protáhl na 25 let. A když už měl vlastní architektonickou kancelář, začal přemýšlet, jak se vrátit do Evropy i domů. V Brně tehdy hledali děkana fakulty architektury, to neklaplo, ale kamarádi ho přesvědčovali, aby se přihlásil do výběrového řízení na hlavního architekta Brna. Tentokrát vyšel z výběrového řízení vítězně. A mě teď zajímá, co z dědictví minulosti překonáváte a zdoláváte ve svých vizích a projektech nejsložitěji?
Brno bylo průmyslové město, které mělo spoustu textilních továren. A za těch 30 let se úplně změnilo. Ten průmysl zmizel. Je to obrovská výzva, protože my máme v Brně právě ty brownfieldy, které ještě pořád leží ladem. Velká část města, která je velice blízko k historickému centru, teď je to tak, že když chcete někde stavět už v nějakých městských částech, tak většinou ti místní vlastně se tomu brání, už nechtějí další rozvoj. Tomu se říká princip posledního okna. Když máte poslední okno a z něho se díváte do přírody, tak už nechcete, aby vám tam někdo stavil dál. Zatímco v těch brownfieldech nikdo nebydlí a stavit by se tam dalo. Než se to podaří, tak je tam potřeba postavit infrastrukturu, silnice, kanály a tak dále. Takže na jednu stranu je to obrovská šance a příležitost, ale na druhé stranu je to obrovská výzva, protože tyto věci nejsou levné a jsou těžké připravit.
Brownfieldy, čili hnědá pole, místa vyprázdněná, místa nefunkčních objektů, abychom to trošičku uvedli do češtiny. Setkal jste se s nimi při některých svých minulých projektech?
Nesetkal. To bylo poprvé, když jsem se vrátil do Brna, tak jsem si uvědomil, jak velká změna nastala nejenom v Brně, ale celkem v České republice, jak ten těžký průmysl vymizel. A zbyly nám právě ty brownfieldy, které jsou to velkou příležitostí.
To je příležitost a myslím si, že takový sen architektů to bude budování docela nové čtvrti zvané Trnitá. Je to tak?
Je to tak. To už se nedá vlastně nazvat ani brownfieldem. My máme v Brně, dá se říct, greenfield, protože mezi starým nádražím a tím novým máme louky. Je to tím, že dříve toto území bylo zaplavováno, takže se tam nic nepostavilo, byly tam zahrady. A už dlouho se plánovalo, že se zastaví, ale čekalo se pořád na to nové nádraží. Takže máme v Brně ten greenfield, brownfield, který doufáme, že zastavíme a bude to moderní čtvrť, která bude mít výhled na Petrov, bude mít řeku hned vedle a také bude mít to nové nádraží.
Jaké starosti nebo radosti vám uchystává legendární brněnské výstaviště z 20. let, které má řadu krásných působivých budov? Nicméně řekněme si upřímně, že éra výstavnictví má svá nejlepší léta už za sebou a výstaviště zabírá poměrně významnou část, dá se říct, v centru města.
No, v Brně vedeme velkou diskuzi, jak dál s výstavištěm. Pohledy na to se různí. Naše kancelář zorganizovala mezinárodní soutěž na budoucnost toho výstaviště. A dopadlo to tak, že jsme se vlastně nedohodli, že jsme to řešení nenašli, ale to řešení se bude muset najít a my si myslíme, že řešením je to, že výstaviště se otevře, že zůstane ta výstavní část, ale že to nebude uzavřený komplex a některé z těch starších povolenou, které už se k výstavnictví vůbec nehodí, se můžou proměnit na muzea, obchodní centra a tak dále. Jsou to moc pěkné prostory, jsou to moc krásné pavilony a můžou to Brno udělat ještě atraktivnější.
Připravujete pro Brno i nějakou docela extravagantní stavbu? Slušela by mu?
Já bych neřekl extravagantní, ale bylo by velice zajímavé přivést do Brna významné zahraniční architekty, protože zatím to Brno je skutečně tak trochu do sebe uzavřené a všechno, co tam vzniká, tak jsou to většinou brněnští architekti.
Já jsem myslela, že třeba najdete nějakého kamaráda pro AZ Tower, tamní vysokou budovu. Když jsme se dotkli těch výšek, vy jste byl spolutvůrcem vítězného návrhu ve vypsané architektonické soutěži na bránu do Jižní Asie v čínské provincii Yunnan. Ta se skládá ze dvou mrakodrapů, dvou výškových obytných budov a šestipatrového nákupního centra. Takže jste si ten svůj sen, který započal už v New Yorku, splnil. Já si nedokážu představit, co všechno to obnáší, jak v rovině profesní, tak pocitové, když člověk stojí u zrodu takto monumentální stavby.
Mě mrakodrapy a vysoké budovy fascinují z několika důvodů. Nejenom z hlediska té technologie, že jsou to moderní pyramidy nebo katedrály, ale i strašně rád na ty vysoké budovy jezdím a dívám se z toho nejvyššího patra. Já si to nikdy nechám ujít. Například v New Yorku jsem pracoval nedaleko Empire State Building a chodil jsem tam na oběd třeba jednou za 3 týdny se podívat na to město z té výšky. Takže určitě mě to fascinuje, že ten člověk se dostane tak vysoko, že se drápeme k těm mrakům, stavíme ty mrakodrapy.
Máte rád hory?
Ani tak ne. Spíš ty mrakodrapy.
Dobře. Když jsem se dívala na fotky z vaší kanceláře architekta města, viděla jsem hodně mladých tváří. Cítíte už ve své životní fázi takovou tu potřebu, která přichází s věkem a úspěchy, totiž předávat zkušenosti a zároveň nasávat energii a invenčnost a neotřelost nápadů mladších kolegů?
Ano, je to tak. A není to teda jenom v naší kanceláři, ale já také vedu diplomové práce na fakultě stavební architekty a je to, jak jste to říkal, inspirace. Ti mladí lidé mají úplně jiný pohled, nejenom na architekturu, ale třeba na život. Je to vzájemné předávání inspirace. Dělám to i z toho důvodu, že je výborné pak z těch diplomantů se pokusit ty nejtalentovanější a nejschopnější do té naší kanceláře přivést a to tak děláme, že většinou jednomu nebo dvěma po té diplomce navrhneme, jestli by u nás nemohli pracovat.
A čím vás třeba ti vaši mladí kolegové ohromili? Říkáte, že jejich pohledy jsou skutečně neotřelé, tak co si tak vybavíte z poslední doby, že jste zůstal úplně paf?
No, úplně paf jsem nezůstal. Mně se hlavně na nich líbí prostě ta energie a to nadšení a vidí to tak, že budou z nich ti velice úspěšní architekti a to je jako inspirující a přenese se to na člověka.
A mají-li z nich být ti skutečně úspěšní architekti, co by měli vědět, co se jim snažíte předat, co jim zdůrazňujete?
Když se mě ptají, co je nejdůležitější pro architekta, tak architektura je zvláštní profese, v ní musíte dozrát. Čím jste starší, tak máte zajímavější projekty, tak já jim radím, aby se udržovali v co nejlepší kondici, aby byli zdraví, protože třeba ty zakázky, o kterých sní, když jim 20, k ním přijdou, až jim bude 50, 60 nebo 70. A spousta architektů neplánuje do důchodu a chtějí pracovat co nejdéle.
A vy už se cítíte být zralým architektem?
Cítím se, proto jsem říkal, že je to ten nástup do třetí třetiny, která často rozhoduje, že nejsem teda na konci té třetí třetiny hokejové nebo té profesní, ale byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl i kandidovat na toho hlavní architekta města Brně, že jsem si myslel, že už ty zkušenosti mám, abych mohl vést tu kancelář a v určitém smyslu rozhodovat, jak se bude město rozvíjet.
Těší mě, že nadále mohu být ve společnosti hlavního architekta města Brna, Michala Sedláčka. A velmi by mě zajímalo, kdy jste se cítil profesně opravdu šťastný a spokojený?
Nejvíc to bylo asi v Los Angeles, kdy jsem se tam přestěhoval a začal jsem pracovat u Franka Garyho, protože to byl můj favorit architekt a bylo to takové období, kdy mi říkali mý přátelé, že mám ten Midasův dotek, že čeho se dotknu, to vlastně se otočí v dobré. Tak to bylo určitě to nejlepší období.
Přesto jste to o své vůli utnul. Jste dodnes v kontaktu s některými lidmi z té kanceláře?
Ano, jsem. Občas si píšeme, taky u Garyho jsme měli hokejový tým, takže sleduji, jak hrají dál. To nezmizelo. Jsem v kontaktu.
A jak to vypadá do budoucnosti? Hýčkáte si nějaký svůj profesní sen, který je reálný, který má reálné podloží? Věříte, že se naplní?
Určitě nebudu hlavním architektem navždy. Plánuji si být ten zdravý architekt, který vydrží projektovat se nejdéle. Takže bych chtěl se zapsat i do města Brna ve smyslu nějaké stavby nebo nějakých staveb, protože v Brně vlastně žádnou stavbu nemám, tak bych chtěl nějakou významnou kulturní budovu nebo něco podobného, ale to je takový sen, který uvidíme, jak dopadne.
A co vlastní obydlí? Jedno máte v Los Angeles, tam jste si vybudoval svůj vlastní dům vlastníma rukama.
To je taková druhá věc, že my máme vlastně rodinný domek z 80. let, který jsme se postavili své pomocí. A přestože se mi líbí a je v výborné lokalitě, mám výhled vlastně do lesa, se dá říct, tak spřádám každodenně plány, jak ho přestavím a už jsem i začal něco kreslit, takže mám takovou představu, že ho přestavím úplně zásadně a to si myslím, že se v každém případě stane, jenom otázka, jestli to bude za rok nebo za 5 roku.
Jenom si neumím představit, kam se v tom každém dni vejde prostor, aby hlavní architekt města plánoval ještě svoji vlastní budovu. Ale je to úžasné, že si ho nacházíte. Umíte si od všech svých úkolů a povinností opravdu efektivně odpočinout, abyste zůstal tím zdravým architektem?
Umím, je to sport a nemusí to být žádný náročný sport. Já bydlím kousek od Brněnské přehrady, takže tam můžu zajet na kole. A nebo často o víkendu se procházím městem Brnem. To proto, že si myslím, že město se dá vnímat nejlépe chůzí. Já jsem zkoušel auto, kolo, kolečkové brusle, ale proto vnímání je zásadní, takže často si vyjedu do nějaké městské části, kde jsem dlouho nebyl a procházím si o víkendu nebo někdy i večer nebo ráno v průběhu týdne.
Michale, architektura často pracuje s až filozofickými tématy a zdůvodněními. Máte vy nějakou svou tezi nebo témata, která by dobře vystihovala váš přístup k tvorbě a k životu?
Každý architekt k té architektuře přistupuje jinak. Já jsem právě strašně oceňoval na Franku Gehrymu a proto jsem o něm i rád pracoval, že ta jeho architektura se nezabývá nějakou filozofií nebo historií a bylo srozumitelné se s ním o tom bavit, protože říkal, že to je moc široké, nebo že to je moc vysoké, nebo že by to mělo být kulatější. A já k tomu přistupuji podobně, protože myslím, že architektura nakonec je pro lidi a pro ně ani tak není důležité, jestli je založená na nějaké básni nebo nějakou filozofické citátu, ale proto, aby pro ně co nejlépe fungovalo. Takže ten můj přístup byl asi velice blízký k tomu, jak jsem ho viděl u Franka Gehryho.
Říká muž, který stojí v čele kanceláře architekta města Brna, pan Michal Sedláček. Děkuji vám za návštěvu, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.